той не е идентифициран трупа на българката, пътувала с катастрофиралия в Мадрид самолет. Само половината от абонатите на столичната топлофикация плащат сметките си редовно. Електроразпределителните дружества готвят съкращения, синдикатите протести. 52-годишен варненец ще лежи 15 денонощия в ареста заради стриптиз в русенски бар.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Испанския престолонаследник принц Филипа и съпругата му принцеса Летисия са посетили част от ранените при самолетната катастрофа в Мадрид, които се намират в болница 12 октомври. В същата болница лежи в кома и сина на Симеон Сакскобургготски Кардам, който също е бил посетен от представителите на испанската кралска фамилия. Това съобщи специално за Дарик, пратеник на вестник 24 часа в Мадрид, Момчил Инджов. Чуйте още подробности от него.
Продължават догадките около тежката самолетна катастрофа, която взе 153 жертви в сряда. От испанската гражданска авиация твърдят, че не е възможно само заради едно прегряване на мотора да се стигне до такава трагедия. Според тях има 2-3 или повече неизправности, които са довели на трагедията. Испанският престолонаследник принц Филипе и съпругата му принцеса Летисия посетили болница 12 октомври, където се намират част от ранените при катастрофата. И са използвали, така поне твърди сайта, Терра Испания, използвали са повода да посетят и намиращия се в кома княз Кардам. Това, което мога да кажа за нашата сънародничка Антуанета Кожухарова е, че до този момент нейното тяло не е идентифицирано. Разговарях късно вчера вечерта с съпруга и Марио. Той чака идентификацията на тялото и тогава ще бъдат приготвени формалностите около погребението. Марио Кожухаров изтъкна, че ръководството на Реал Мадрид не се отделя от семейството му. Изрази огромна благодарност. 24 часа в денонощието около семейството има човек от ръководството на кралския клуб. За новините на Дарик радио, Момчил Инджов, специален пратник на вестник 24 часа в Мадрид.
Очевидно е, че ако българските институции са имали някакви трудности в комуникацията си с ОЛАФ, тези трудности са се дължали на българската страна. Това каза главният прокурор Борис Велчев след среща с генералния секретар на Европейската служба за борба с измамите Франц Херман Брюнер. От своя страна Брюнер изрази задоволство от проведените разговори и заяви, че те ще подпомогнат провеждането на по-добра комуникация между европейските и българските институции. Яна Николова с още информация.
Част от темите, обсъждани днес от Борис Велчев и Брюнер, са свързани с обсъждането на структурни промени в работата на прокуратурата, с възможностите за ускоряване на разследването и централизирането на дейността по делата, свързани с ОЛАФ. Борис Велчев подчерта необходимостта от по-добра комуникация с Европейската служба за борба с измамите.
Ние трябва да комуникираме с ОЛАФ по стандарта на ОЛАФ. Няма друг начин. Мисля, че намерихме в последните месеци тази форма на комуникация, която е задоволителна за ОЛАФ, ще се стремим да усъвършенстваме.
От своя страна Брюнер изрази увереност, че до края на годината комуникацията между двете страни ще бъде прецизирана напълно. Велчев допълни, че във фокуса на днешния разговор са попаднали и конкретни дела, които обаче той отказа да посочи. Била е засегната и темата за политическата протекция над хора, свързани с измамите с европари. Франц Херман Брюнер обаче не каза дали по този въпрос мнението на службата за България се е подобрило.
Двама от тримата полицаи, осъдени за издаване на паспорт на Будимир Куйович, са подали молби за напускане на МВР. Стаж за пенсия е навършил и третия, бившият заместник директор на областната дирекция на полицията в Разград Тодор Димов. Той обаче остава на работа в очакване на санкции на по-горна съдебна инстанция. Радка Минчева с още информация.
Шефът на сектор документи за самоличност в областна дирекция полиция Разград Емилиан Иванов и служителят в същия сектор Продан Георгиев са достигнали минималния брой години стаж за пенсия. При пенсиониране ще получат обезщетение от толкова месечни работни заплати, колкото години са работили в полицията. В края на юли Георгиев, Иванов и бившият шеф на ОДП Разград Тодор Димов получиха условни присъди от Варненски военен съд заради издаването на паспорт на Будимир Куйович. 3-годишен изпитателния срок и за тримата полицаи наказанията им са съответно 6, 12 и 18 месеца. След обявяване на съдебното решение, адвокатите им съобщиха, че ще обжалват присъдите. Те ще влязат в сила, ако ги потвърди по-горната инстанция Софийски военно-апелативен съд. Законът за МВР предвижда уволнение за осъдени по наказателни дела полицаи. Радка Минчева, Дарик радио, Разград.
Почти половината от абонатите на Топлофикация София са неизрядни платци. По тази причина събираемостта на дружеството е достигнала фатален праг. Това каза заместник директора на топлинното предприятие Иван Маринов. Той допълни, че с днешна дата дълга на Топлофикацията към Булгаргаз е 70 милиона лева и че дружеството продължава да настоява за актуализиране на цената на парното, заедно с промяната в цената на природния газ, която се мени 3 пъти годишно. Информацията допълва Ангел Богданов.
Иван Маринов изрази съжаление от ниската събираемост на топлинното дружество.
Събираемостта в дружеството действително е малко над 50%, което го отчитаме като един много фатален праг, който трябва да се промени.
Въпреки ниската събираемост, дружеството успяло през тази година да плати над 220 милиона лева от дълга си към Булгаргаз.
Почти цялото постъпление, което идва в момента в касите на Топлофикация, отива за плащане на дългове към Булгаргаз.
Що се касае до нееднократно обявяваното от дружеството намерение за стимулиране на коректните платци.
Единственият бонус, който може да направим, е да предпочетем тези сгради, където има по-висока събираемост и да монтираме новите абонатни станции.
Присъствайки на подмяна на абонатна станция в жилищен блок в квартал Гевгилийски, Маринов изтъкна основното преимущество на новата техника.
Успяват да спестят енергия до 30%. Т.е. с икономите, които правят новите станции, месечните сметки стават значително по-малки.
Подменените абонатни станции са около 8000 с днешна дата. Остава да се сменят още около 2-3 хиляди и допълни заместник директора на топлинното дружество.
Между 150 и 170 служители на електроразпределителното дружество ЕОН ще бъдат освободени поради недостиг на средства за работни заплати, съобщиха от компанията. Анализ е показал, че съществува потенциал за оптимизация на броя на служителите на цялата територия на Североизточна България, без това да се отрази негативно върху качеството на обслужването. От ЕОН посочва, че със своето решение за новите цени на тока, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не е признала 48% от оперативните разходи на компанията, които включват и разходите по заплатите на служителите. Преди да премине към освобождаване на служители, ръководството ще предприеме оценка на квалификацията и работата на всички свои служители в 9 регионални центъра. На част от персонала ще бъде предложено да напуснат компанията срещу обезщетение в размер на 4 до 16 брутни месечни заплати, информират още от ЕОН. Оптимизиране на персонала предстои и в ЕВН. Конкретният брой служители, които ще напуснат, още не е ясен, но ще им бъдат изплатени предварително определен брой заплати и по този начин компанията разчита те да напуснат по свое желание. От ЧЕС на този етап не дават информация дали ще има съкращения персонала на компанията. Ефективни и крайни ще са действията на КНСБ, предизвикани от съкращенията в основни отрасли, като електроразпределението и железопътния транспорт. Това каза заместник-председателя на синдиката Валентин Никифоров. Той уточни, че тези действия ще се изразяват както в предупредителни стачки, така и така наречената японска стачка, при която се прекратява работа при застрашена безопасност на гражданите. В случая със съкращаването на работници от електроразпределителните дружества е точно такъв и ние не случайно предупреждаваме за реалната опасност България да остане на тъмно, защото няма да има кой да се грижи за електропреносната мрежа, посочи Никифоров. Той обяви, че от понеделник, 25 август, ще започнат разговори с синдикатите в железниците. На тях ще се уточняват щатните разписания в сектора, където също се готвят протести заради очаквани съкращения. 52-годишен пазач на строителен обект в Смоленския квартал Езерово е открит мъртъв на работното си място, съобщават от полицията в Смолен. Полицаите открили безжизненото тяло миналата нощ около 3 часа. При направения оглед не са открити следи от насилствена смърт. Трупът е транспортиран за аутопсия. Пазач е охранявал строителен обект на софийска фирма. Органите на реда продължават разследването около смъртта на мъжа. Информацията е на Николай Решинов. Софиянец на 31 години е починал при злополука, информират от областната дирекция на полицията в Стара Загора. Вчера около 18.20 в районното полицейско управление в Раднево е получено съобщение за злополука в новостроящ се завод за гипсокартон, гипс и сухи строителни смеси. При извършения оглед е установено, че в процеса на работа е паднало метално платно, което затиснало намиращия се близо с 31 годишен мъж. Пострадали е починал на път за болницата, по случай образувано досъдебно производство. Информацията е на Светла Тенева. Метачка на комуналната фирма Чистота е пострадала тежко тази сутрин в Пловдив, след като е била блъсната от автомобил на кръстовището на булевард Никола Вапцаров с улица Михалак и Георгиев. 46-годишната Златка Самунова с травми на черепа и челюстта. Установява се дали има и черепно-мозъчни наранявания. Жената е била на платното и според управителя на Чистота Радослав Кошински е работила по всички правила. със светлоотразителна жилетка и с предупредителен конус на улицата. Водача на автомобила идвал с много висока скорост от квартал Коматево и не успял да спре след завоя, където на светофара имало и друга кола. Той е заобиколил отдясно, бъснал чистачката и скъртил част от мантинелът. Това е вторият тежък инцидент с работничка на чистота, след като на 15 февруари жени бяха пометени от автомобил на надлез Родопи и едната от тях загина, информацията на Мария Троева. Електровоз се запали на железопътната гара във Варна малко преди 10 часа тази сутрин. Причината за огъня е изтичане на 600 литра масло от масления трансформатор на машината, съобщи за Дарик комисар Сашко Грудев, шеф на Варненската пожарна. Маслото е стекло под електровоза и най-вероятно от късо съединение или от прегаряне на мека връзка се е възпламенило. Два екипа на пожарна безопасност овладели огъня за по-малко от 30 минути. Електровоза е бил на 8-ми коловоз, далеч от сградата на гарата. Няма пострадали граждани и нанесени други щети, освен по запалилата се машина. Разписанието на влаковете не е нарушено, увериха от ръководството на гарата. Информацията е на Наталия Господинова. При преминаване от резервно гориво нафта към основно гориво природен газ, около 18.25 вчера в град Пещера се е получил лек взрив в хлебопекарна без последващ пожар. Нанесени са материални щети на сградата. Един от работниците на пекарната има незначителни охлузвания и не е хоспитализиран. Това съобщиха от Овергаз. По случая работят експерти от районната служба за пожарна и аварийна безопасност. 52-годишен варненец се озова в ареста за 15 денонощия, след като направил стриптиз в снег бар в района на Русенския университет. След като получил отказ от барманката на заведението на отправените от него неприлични предложения, мъжът решил да покаже своята мъжественост, като събул панталоните и бельото си. Това предизвикало възмущение у присъстващите в заведението. Пристигналите на място полицаи се опитали да го вразумят, но мъжът започнал да ги обижда и псува, което наложило отвеждането му в районното управление, където му е бил съставен акт. Русенския районен съд е наложил на варненица санкция за задържане по поделенията на МВР за срок от 15 денонощия. Информацията е на Майя Йоркова. Около 4000 български граждани получават доходи от лихви по банкови сметки, от облигации, държавни ценни книжа и от колективни инвестиционни схеми в Европейския съюз. Това става ясно от получената до този момент Националната агенция за приходите информация от данъчните администрации на страни членки на Европейския съюз. Татяна Димитрова с подробностите.
Гражданите от Европейския съюз, които получават доходи от лихви по банкови сметки, от облигации, държавни ценни книжа и от колективни инвестиционни схеми, са задължени да подават декларация пред местните данъчни администрации. Срокът за подаване на декларация за българите е до 30 април на годината, която следва тази, в която са получени доходите от спестявания в Европейския съюз, напомнят от данъчната администрация. След като получи пълната информация за този вид доходи на българските граждани от Европейския съюз, Националната агенция за приходите ще извърши съпоставка с подадените декларации за облагане на доходите. Ако се установят разминавания, ще се възлагат проверки или ревизии на онези български граждани, които не са декларирали доходите си от лихви в чужбина. Освен от държавите членки, Националната агенция за приходите получава такива данни от Швейцария, Монако, Лихтенщайн, Андора и Сан Марино, както и от 10 зависими и асоциирани територии на Великобритания и Холандия, Британски Вирджински острови, остров Ман, Кайманови острови.